radio@kp.com.
Көктемде бір шүк жарғандай сезімім бір жарды менің. Жүрсің ғой мені аңғармай, өзіңді шын сүйген едім. Еліктей сұлу бейнеңмен елетесің мені аяулым. Бір күні сен де сүйерсің, асықпа.
Ақшамен мәнсап шын бақыт болмас, ойлан ақылың болсам.